Komponiste Ērika Ešenvalda jaundarba koncerta saksofonam un orķestrim Arktikas vīzijas jūra, kas savu pirmatskaņojumu šovakar piedzīvos Lielajā dzinterā, izrādās pirmsākumi meklējami tikšanās reizē kādā Liepājas veikalā, atceras mūziķis Oskars Petrauskis.
Kur es pienācu viņam klāt pie sulas stenda un teicu, Ērika varbūt vēlēs uzrakstīt kaut ko saksofonam. Un Ēriks kādu laiku pārdomājas šo manu ideju neatteica, un, protams, mēs arī Liepājā atrodoties, un Liepājā šī te ideja tā kā tika izteikta. Pirmo reizi mēs vērsāmies arī pie Liepājas simfoniskā orķestra un pie Ulda Lipska. Forška Uldis atrada veidu, platformu, kurā šis koncerts, kā teikt, var atdzīvoties.
Komponists Ēriks Ešenvalds atklāja, ka Arktikas ūdeņi var būt melni un biedējoši, atklājot paša piedzīvoto. Jūra atstaro, rāda debesis savā virsmā, saka komponists.
Vairāk tā harmonija, vertikāle, jo redz tā jūra jau, viņa jau atstaro, viņa rāda debesis savā virsmā. Un tad atkal ir tā jūra, tā mirdzošā, kad sudraps, vai tas ir mēnesis, vai tā ir ziemeļblāzma, vai saule, kuru gaisma rotājas jūras virspusē. Nu jā, tās krāsas un saksofons. Saksofons ir tembrāli tik daudzviedīgs, tik bagāts savā krāsu paletē, kad Oskars Petrauskas ir brīnišķīgs krāsotājs, varētu teikt. Viņš šo manu melnbalto partitūru uz papīra savā izpildījumā viņš tik ļoti izkrāso ar krāsainiem zīmuļiem, ka es varu būt tikai priecīgs un pateicīgs un jāpat ļoti, ļoti gandarīts par šo sadarbību.
Oskars Petrauskas ir saviļņots par jaundarbu atskaņošanu Liepājā, veltot pateicības vārdu šāda iespējai līdzdarboties skaņdarba radīšanas procesā.
Prieks arī būt patiesībā kā daļai no kompozīcijas, jo solo partija rediģēju es un veicu pilnveidošanas procesus, kas ir, ko Ēriks man lūdza. Tā kā būs kaut kas arī paliekoši no mani šajā koncertā. Nedaudz arī komponista elements no manis kā izpildītāji šeit. Un Ēriks arī gribēja, lai es uzrakstu pats. Izdomāju kadenci šim koncertam. Absolūti. Ēriks respektē arī to, kam viņš raksta šo koncertu. Un man patīk improvizēt, man patīk spēlēt mūsdienu mūziku, man patīk spēlēt ļoti dažādus stilus. Un šeit, teikšu tā, ir ļoti tāds labs savienojums viņu koncertā.
Thank you.
Starptautiskais zvaigžņu festivāls, ko tradicionāli organizē Liepājas simfoniskais orķestris, piedāvā daudzpusīgus koncertus ar starptautiski zināmu mūziķu piedalīšanos, iekļaujot arī džēza mūziku, kad 8. martā līdzās Latvijas Radio Big Bandam gaidāmi viesi no Portugāles un Brazīlijas. Turpina simfoniskā orķestra vadītājs Ūdis Lipskis.
Un lielā mērā ar viņu ieteikumu mēs izvēlējāmies Brazīļu basģitāristu Mišelu Pipokiņo un Mariju Mendešu, kas ir portugāļu tāda starp džezu un starp fado tāda dziedātāja. Tas būs tieši 8. martā, brīnišķīga iekrita svētdienā, normāla koncerta diena, ka var ņemt savu mīļoto sievieti un nākt kaifot pie labām džezu notīm.
Neierasts solās būt 12. marta kamerkoncerts, kuru Liepājas vizītes ietvaros apmeklēs arī valsts prezidents Egils Levits. Liepājas simfoniskā orķestra vadītājs Ūdis Lipskis ieskicē gaidāmā koncerta programmu.
Devām iespēju Latvijā izskanēt ļoti leģendāram Karlheinza Stockhausena avangarda darbam, kurš ir radīts tādās komēdijā del arte tradīcijās, jo tur klarnetists ir viens, tā ir viena aktiera izrāde, kur gandrīz stundu klarnetists spēlē, dejo un attēlo arī Arlekīnu. Un viņš ir tāds ļoti ikonisks skaņdarbs, jo viņš pagrieza faktiski akadēmiskās mūzikas tradīciju arī performanču virzienā. Un tur vēl klāt būs ļoti, kā vienmēr, es domāju, ļoti interesanta un vērtīga uzstāšanās Oras Cilabriedi stāstīs par šo te visu. Bet tas, mēs jau vienojāmies, ka tas būs vairāk mākslas akcija verbāla nekā tas būs savs zinātnisks kaut kāds atreferējums. Tā kā tur ir divi lieli mākslinieki, Oras Cilabriedis un Čehu izcilais klarnetists Karels Dohnals, tad no radīs šo te brīnumu.
Liepājas simfoniskā orķestra rīkotais starptautiskais zvaigžņu festivāls piedāvās 5 koncertus, kas noslēgsies 19. martā ar soprāna Maijas Kovaļevskas un pianista Armānu Dābolu uzstāšanos tandēmā ar Liepājas simfonisko orķestri un diriģentu Atveru Lakstīgalu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.